Næstu kjördæmis Þorsteinn Sæmundsson veitir nú andsvar í ræðu háttvirts þingmanns.
Hæstvirtur forseti. Það sem er ólíkt þessari aðgerð og niðurlagningu varnarmálastofnunar á sínu tíma er sú að verkefnum varnarmálastofnunar var skipt á milli þriggja aðila. Hér er verið að tala að sameina á einum stað krafta þeirra sem vinna þróunaraðstoð. En það er hins vegar eitt sem sérstaklega mér langar að spyrja háttvirtan þingmannum. Svo er Malmö Vestið sá sem hér stendur hefur ekki orðið þeirra ánægju aðnjótandi að verða ráð þeirra ennþá. En ég hef tekið eftir því að í ræðum nokkurra fyrrum ráð þeirra hér í dag hafa komið fram þær skoðanir að það auki ógagnsæi að færa verkefni úr stofnuninni inn í ráðuneyti og það muni jafnvel hafa áhrif á það hvernig meðferð fjármuna er. Og ég ætla þess að spyrja háttvirtan þingmann sem er fyrirandi hæstvirtur ráðherra. Er þetta einhvers konar ævisöguleg reynsla sem að brýst hér fram í ræðum þessar ágjötu þingmanna? Telur hérna háttvirtur þingmann það? Er það reynsla þessara þingmanna og þar með talið háttvirt þingmanns að ráðuneytin séu svona eins konar svarthol þar sem ógagsa í ríki og meðferð fjármuna sé ábótavant. Þetta langar mig til þess að vita. Annað sem ég langar aðeins til þess að stinga líka er það að ég mann það eins og gerst í gær að í kostningabaráttunni veturinn 2013 var ég staddur í siglingamálastofnun í Kópavogi. Þar var nú ekki þessi ánægja með yfirvofandi sameiningu sem að háttvirtur þingmaður lýsti hér áðan og það sveif ekki vinsamlegur andi yfir vötnunum þar og menn voru satt að segja alveg brjálaðir yfir því hvernig var verið að fara með þetta og ég held að það sé nú reyndar ekki komið að fullu fram hvernig sú sameining hefur lukkast eða hvort hún hefur lukkast. En aðalatrið í mínu hérna fyrirspurn er hvort að háttvirtur þingmaður telji að með færslu verkefnana inn í ráðuneyti að þá verði meðferð með fjármuna verri og ógagnsæi meira.
Háttvirtur sjöfn þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján L. Möller svarar andsvari.
Hæstv.